may kasangapulog at siyam aladawan, ni Moises itirabaw ti bantay ti Diyos. Nakadanon dagiti Israelitas iti bantay ti Sinai. Bimaba ti Diyos iti bantay, a binuyugan ti gurruod, kimat, ululep, ken apoy. Imbaga na ken Moises digitoy. Siyak ti apo a Diyos mo. Di kagdaydayaw iti sabali a Diyos no dilaeng siyak. Di kagrukbab wen agdaydayaw iti oray anya a kinitikitan aladawan. Di mo aramaten tinagan ko iti dakes a panggep. Ngilinem ti aldaw a panaginana. Ket pagbalinem a nasantuan. Dayawem da amam ken inam. Di ka mamapatay. Di ka makikamalala. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbod a maibosor iti pada mataw. Di mo aguman dagiti sanikwa ti sabali at tao. Kalpasan na insurat ti Diyos dagitoy alinlinteg iti tableta ti bato. Ket imbaba ni Moises manipod iti bantay kadagiti amin at tao.